Bugungi Rossiyada siyosatchilarga quloq tutsangiz, mamlakat xotin-qizlar uchun jannat degan deb o'ylaysiz. Muammo yo'q deydi ular.
Rossiya taraqqiyotiga buyuk ayollarimiz beqiyos hissa qo'shgan.
Lekin statistika degan narsa bor. Unga ko'ra, hukumat xotin-qizlar hayotini yaxshilash uchun juda ko'p ishlar qilish kerak. Bugungi ahvol ko'p jihatdan og'ir.
Rossiya aholisining 21 millioni qashshoq. Shundan 67% xotin-qizlar. Ularning ish haqqi erkaklarnikidan 27-30% past.
Oilaviy zo'ravonlik ko'lami dahshatli darajada. Buning ustiga 2017-yilda parlament oilaviy zo'ravonlik uchun jazoni o'zgartirdi. Yaqiniga birinchi marta qo'l ko'targanlar endi jarima bilan qutuladi. Qonunchilar Rossiya konservativ jamiyat uydagi gap ko'chaga chiqmasin deya ovoz bergan.
Jarima ham jazomi? Axir pul baribir oila byudjetidan keladi. Bu degani buning zararini ham jabrlanuvchi, ya'ni ayol ko'radi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oilaviy zo'ravonlik bo'yicha shikoyatlar Rossiyada 50% ga kamaygan. Ekspertlar tahlilichi, ko'plab ayollar qo'rqanidan politsiyaga bormaydi yoki yordam so'ramaydi. Bu esa fojia deydi mutaxassislar.
Когда она приходит ко мне во сне, я её так я
Qizim, qizalog'im tushlarimga kirib chiqadi. Bag'rimga bossam deyman. Qizimni yupatkim keladi.
Yelenani eri 57 marta pichoq sanchib o'ldirgan. Guvoh esa uning 7 yoshli o'g'li bo'lgan.
Mana shunday qotillik jazolanmaydi. Adolat haqida qanday gapirish mumkin?
Bu ayol nazarida yangi qonun va chora-tadbirlar vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Yelena politsiyaga bir necha bor telefon qilsa-da yordam olmagan. Eri uni oldin ham pichoqlagan, lekin hech kim g'ing demagan.
Ayollarni zo'ravonlikdan himoya qiladigan qonunlar kerak. Men va nabiram qayga boraylik bu qonqordan qochib? Nega doim qo'rqinchda yashashim kerak?
Muammoga qarshi kurashayotgan tashkilotlar hisobichi, har yili Rossiyada 16 milliondan oshiq ayol erkaklar qo'lida azoblanadi. Atigi 10% yordam so'raydi. Qolganlar esa sukutda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.